Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Польща і решта західних сусідів України відзначають цими днями десятиліття свого вступу до Європейського Союзу. Що принесло десятиліття, що минуло в економічному, політичному та соціальному плані Східній Європі та Україні? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Польща – 10 років в ЄС, Україна – навіть не на порозі. З вами Марія Щур. Ці дні західні сусіди України відзначають десятиріччя повернення до Європейського дому. 10 років тому вони вступили до Євросоюзу. Україна ж у ці дні намагається зупинити зовнішню російську агресію і встояти на межі соціально-економічної кризи. Оскільки останні 10 років стали для країни та її громадян десятиріччям втрачених надій, сплюндрованих людських цінностей. Водночас це був період формування нового по-європейськи налаштованого покоління, яке на повну силу заявило про себе під час Революції Гідності на Майдані. Так вважають українські експерти, з якими спілкувалася моя київська колега Богдана Костюк.
Західні сусіди України зі вступом до Євросоюзу здобули безпеку. Безпеку особисту, безпеку проживання і ведення бізнесу тощо. Україна же втратила і безпеку, і територіальну цілісність, і мир, і злагоду, вважає громадський діяч, дослідник української історії Роман Безсмертний.
Найстрашніше це те, що ми втратили мир. Рани, які лікуються дуже довгі роки. На сьогоднішній день, на жаль, трапилося те, що поправляється не роками, а виправляється десятиліттями.
На думку експерта, олігархічні режими, тотальна корупція усередині України знищили не лише правове поле, судочинство, але й суспільну мораль. Полякам, угорцям, словакам вступ до Євросоюзу допоміг зберегти державну цілісність і суспільну мораль, зазначив Безсмертний. Західні сусіди України за 10 років перебування в Євросоюзі значно поліпшили якість життя і набули економічної міцності. Україна за ці роки перетворилась на олігархічну корумповану державу з низькими стандартами життя і зниженими рейтингами інвестиційної привабливості. Лише Революція Гідності зупинила країну від подальшого падіння – морального, соціально-економічного і безпекового, вважає публіцист-історик Олександр Палій.
Наші сусіди, вступивши до Європейського Союзу, отримали підтримку цієї організації. Європейський Союз сприяв набуттю безпеки. Ми зараз бачимо, наскільки це важливо для України. А по-друге, це приєднання до кола цивілізованих країн. Крім того, дуже серйозні економічні результати.
Зазначив Палій у розмові з Радіо Свобода. Професор, економіст Олександр Пасхавер вважає економічний розвиток одним з найважливіших досягнень вступу до ЄС Польщі, Словаччини, інших центральноєвропейських держав. За словами експерта, якщо 10 років тому економічні перспективи України і Польщі були приблизно рівними, то нині Польща значно випередила Україну. Польська економіка – одна з найбільш стабільних в Європі, що стимулює вкладання інвестицій і поліпшує стандарти життя поляків.
За ці роки вони росли ж набагато швидше, ніж Україна, і Польща тепер рази в 3 багатше, ніж Україна, а була така, як Україна на початку. А Україна, її проблеми не тільки в тому, що вона не в Євросоюзі, але її проблеми все ж таки в ній самі. Ми не змогли зробити дієспособну державу. І тут, може, не наша вина, а біда, бо ми були частинами інших країн. І в нас немає бюрократії, яка б була державницькою. Це вже об'єктивно, що ми не в Євросоюзі. Нам треба мінятися, і ми міняємося. На Майдані люди себе вели не як пересічні українці в житті, а як європейці.
Наголосив Пасхавер у розмові з Радіо Свобода. До європейських стандартів і принципів життя українцям ще далеко. Серед головних завдань українського суспільства після Майдану – подолання корупції і відновлення системи правозахисту і правопорядку. І зробити це має носій влади – народ України, як то виписано у Конституції. Так вважає адвокат, координатор громадської ініціативи «Крим СОС» Гайде Різаєва.
Люди в Україні готові на багато позитивних речей. Вони готові самі змінювати життя держави і громади. Вони ідейні, планують, як і що робити, щоб змінити життя в Україні. На жаль, і нинішня влада не поспішає підтримувати ініціативи людей. На жаль, на місцях при владі сидять люди далеко не проукраїнські чи проєвропейські. Дивіться, ні у вас, ні у мене не знайдеться 2,5 мільйони для реєстрації на президентську кампанію. Ми навряд чи знайдемо кошти для проведення агітації і на зарплати членам виборчих дільничних комісій. А ті, хто найголосніше кричать про підтримку народу, замість віддати свої мільйони ініціативним людям на конкретні проекти модернізації України, використовують їх для власних кампаній.
Можна дати людям цю можливість.
Пояснила Різаєва, Радіо Свобода. Власне, усі експерти, з ким розмовляло Радіо Свобода, згодні з тим, що якби Україна використала шанс і вступила до Євросоюзу, не було би ані високого рівня корупції, ані зовнішньої агресії і внутрішнього саботажу реформам і поступу до Європи. Але для цього перетворення, до яких вона дозріла зараз, потрібно було провести ще десятиліття тому, адже нині їх доводиться проводити у значно складніших умовах. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Польщі десятирічне перебування у ЄС дало не лише покращення життя, збільшення наполовину волового внутрішнього продукту у порівнянні із 2003 роком. Воно дало впевненість у майбутньому та інвестиції, пов'язані з цим. Крім приватних інвестицій, приваблених передбачуваним інвестиційним кліматом і правовою державою, упродовж 10 років Польща отримувала з європейського бюджету приблизно 60 мільярдів євро. З фондів ЄС профінансовано будівництво мережі автодоріг, мостів і комунальних підприємств. Знову ж таки, ці інвестиції підштовхнули і приватні капіталовкладення. А більше про те, як змінилося життя поляків за ці 10 років в Євросоюзі, розповість з Варшави Юрій Савицький.
Варшавській пенсіонерці пані Станіславі сповнилося 75. Та вона не сидить удома. Щойно разом із чоловіком повернулася з омріяної мандрівки до Єрусалиму. Пані Станіслава каже, що колись і помріяти не могла про далекі подорожі, а тим більше на пенсії. За її словами, після того, як Польща позбулася ярма комунізму і стала членом Євросоюзу, життя в країні дуже змінилося. Адже тепер закордонний паспорт дають не лише тим, кому дозволяють спецслужби, а грошей на мандрівки вистачає навіть пенсіонерам.
Ми щасливі, що закінчилась Польська Народна Республіка і той страшний комунізм, який тримав нас у жахливій неволі. Ми жили наче в зачиненій клітці, ніде не можна було поїхати, було дуже важко. Тож ми були дуже щасливі, що це закінчилося і нарешті житимемо добре.
Пані Станіслава твердить, що заможніше життя змінило побут поляків, зробило їх культурнішими і більш ввічливими.
Нема вже такої заздрості, як колись. Колись один на одного дивився майже як на ворога. Тепер інакше. Сьогодні більше культури, ввічливості, навіть у трамваї, в автобусі. Молодь поступається місцями таким літнім людям, як я. Я дуже часто з цим зустрічаюся.
Правда, я дуже часто з цим спотикам.
Інший варшав'янин Томаш Піхал, ровесник системних змін у Польщі. Чверть століття тому, коли Томаш народився, покоління його батьків вирішило, що країна мусить рухатися в західному напрямку. Томаш не ідеалізує Євросоюз, але переконаний, що в 2004-му його країна зробила правильний вибір. Молодий чоловік розповідає, які можливості відкрив перед його поколінням вступ Польщі в ЄС. Передусім, це величезні можливості, пов'язані з подорожами, а також пізнавання інших людей. Це відкритість на західний світ, на його культуру, на систему освіти. Дуже багато поляків користується програмами студентського обміну. Європа стає для нас дедалі ближчою, але парадоксально, саме завдяки цим тісним контактам ми, молоді люди, дедалі краще розуміємо, ким є поляки, чим відрізняємося від інших, які наші плюси і які мінуси.
Які са наші цехи, які са наші плюси, які са наші мінуси.
10 років тому далеко не всі поляки прагнули в ЄС. Збігнів Гнятковський, заступник директора польського представництва Європейської комісії, розповідає. Ми, поляки, побоювалися, що не зможемо конкурувати з розвинутим сільським господарством Західної Європи. Що зросте безробіття, що іноземці викуплять польську землю. Тому була боротьба за різні перехідні періоди. Тоді не все було зрозуміло і важко було передбачити, якою через кілька років у ЄС буде Польща.
Буде Польща виглядати.
Побоювання песимістів, розповідає Гнятковський, не виправдалися. За його словами, економічна сфера життя країни – це низка успіхів. Особливо це стосується тих верств населення, які найбільше побоювалися вступу до ЄС – польських селян.
І дзісяй, якщо 70% Поляків...
Сьогодні 70% поляків вважає, що ЄС добре впливає на польську економіку та сільське господарство. 24 мільярди євро безпосередніх доплат, наданих Євросоюзом, потрапили безпосередньо до польських селян, часто спричиняючи збільшення їхніх господарств, а також підвищення конкурентноздатності і якості продукції.
Ну, просто та продукція є то віле лепша, ніж втеді.
Вступивши в Євросоюз, Польщі довелося багато наздоганяти, адже сусід де німці, австрійці мали набагато вищий рівень життя. Проте протягом десятиліття полякам вдалося значно скоротити розрив. Гнятковський каже, що сукупне зростання валового внутрішнього продукту Польщі за останні десятиліття становить 49%, тоді як в середньому по ЄС 11%.
Сукцесу в Польська від 25 лет не була.
Польща упродовж 25 років жодного разу не була в стані рецесії. Її валовий національний продукт постійно зростає. 10 років тому дохід середньостатистичного поляка становив менше 50% від доходу середньостатистичного мешканця Євросоюзу. Сьогодні цей показник 67%.
Дійсно, то є вже 67%.
Крім цього, говорить представник Єврокомісії, польський експорт переорієнтувався на ринок ЄС. Сьогодні 80% експорту країни спрямовано саме в євросоюзні держави. Гнятковський наголошує.
То сам такі дані, з якими дійсно трудно є дискутувати.
Це дані, з якими сьогодні складно дискутувати. Я вже не кажу про ті 15 тисяч кілометрів доріг, оновлених або зовсім нових, а також про різноманітні очисні споруди, профінансовані за євросоюзні гроші. Ще 10 років тому небагато міст у Польщі мали власні очисні споруди, а сьогодні таких міст просто немає, тому що в країні збудували 670 таких споруд.
Вибудовано по просту 670 очищальних стеків.
Підсумовуючи, Збігнів Гнятковський говорить, що членство в ЄС зміцнило позицію Польщі як гравця на міжнародній арені. Якби Польща не була в Євросоюзі, каже він, то сьогодні вона не мала б впливу на формування спільної європейської політики щодо Росії чи подій в Україні. З Варшави, для Радіо Свобода, Юрій Савицький.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21.33. На початку 90-х років минулого століття валовий внутрішній продукт Польщі і України в розрахунку на душу населення були майже однакові. Але радянські роки, які в Україні деякі згадують з ностальгією за достатком, у Польщі називають не інакше, ніж трагічними. Бо після них польська економіка рухалася лише вгору і вперед. А про те, як цей рух скеровував і підтримував вступ Польщі до Європейського Союзу, говоримо з політологом Ягеллонського університету, що у Кракові, доктором Пьотром Байром. На початку 90-х валовий внутрішній продукт Польщі і України був майже тотожним. Навіть Україна була трошки вища за Польщу. Минуло 25 років, з них 10 років Польща є членом Європейського Союзу, і тепер польський валовий внутрішній продукт у 3, навіть більше разу більше, ніж Україна. Чи на вашу думку, це є наслідок вступу до Європейського Союзу, чи тут йдеться про набагато більше чи ширші зміни, які відбулися у польському суспільстві?
Тут можемо виключно мовити о частковим впливі членства в Унії Європейській, тому що цей продукт...
Тут можемо говорити про частковий вплив членства в ЄС, тому що зміни, які сталися в польській економіці, є наслідком кардинальних реформ, які були здійснені на початку 1990-х років. Це була низка послідовних суспільно-економічних реформ, які увійшли в історію як реформи Бальцеровича, за прізвищем їхнього автора, відомого польського економіста Лешика Бальцеровича. Ці реформи були дуже складні і дорогі. Від моменту перших вільних парламентських виборів 1989 року і до вступу до Європейського Союзу Польща пройшла складним процесом суспільних трансформацій, які дозволили їй подолати наслідки соціалістичної економіки
господарчих і вийшла з дотичасової господарки соціалістичних.
Наскільки, на вашу думку, допоміг вступ до Європейського Союзу у проведенні цих реформ? Те, що Польща мала певну програму реформ, яка була узгоджена з Європейським Союзом, тим, що були якісь певні цілі, яких вона мусила досягти, і те, що взагалі це була ціль, якої вона мусила досягти як таку, як зовнішньополітичну і економічну ціль. І потім та допомога, яку вона отримувала від Європейського Союзу.
Oczywiście wsparcie finansowe w ramach różnych funduszy przedakcesyjnych, funduszu FARE odgrało tutaj bardzo ważne znaczenie. Również należy wspomnieć o niezwykle ważnej kwestii.
Звичайно, фінансова підтримка з різних європейських фондів, передусім із фонду FARE, відіграла велику роль. Також потрібно відзначити й інше важливе питання, яке становить засадничу різницю між Україною і Польщею. Це те, що в документах, які Польща ще на початку процесу трансформації підписала з Європейським Союзом, мовилося про те, що кінцевою метою цих трансформацій буде вступ до Європейського Союзу. Тобто польські політики, на відміну від українських, мали ясно окреслену ціль та візію, що, реалізувавши ці реформи, заплативши за них чималу соціальну ціну, вони отримають певну винагороду – членство в Європейському Союзі. На жаль, щодо України такої цілі ніколи не було. І навіть у тій угоді про асоціацію її немає, але цей елемент є надзвичайно важливий для проведення тих важких і послідовних реформ, що необхідні для успішного розвитку суспільства й економіки. Другим важливим питанням, про яке потрібно пам'ятати, є те, що в нашій країні був політичний консенсус щодо цього питання. Також потрібно пам'ятати, що після переходу влади від комуністів до опозиції в 1989 році та політична ціна, яку польські праві заплатили за ці реформи, була також значною. Польська правиця дуже швидко втратила владу. В 1993 році влада перейшла до Союзу демократичної лівиці, тобто партії, яка, по суті, була спадкоємицею польських комуністів. Але й вони послідовно продовжували той курс реформ, який був потрібний для інтеграції з Європейським Союзом. І третій чинник, який був дуже важливий, а можливо з огляду на нинішню українську ситуацію найважливіший, є чинник безпеки. Наявність загальнонаціонального консенсусу щодо вектору розвитку країни дала можливість забезпечити членство в Польщі в Північноатлантичному Союзі. Думаю, що цей факт вартий того, щоб на ньому наголосити особливо.
Вони континуували, спирали ще навзаєм, і мені, що то виразно належить підкреслити.
В будь-якому політичному процесі змін є ті, хто виграють від них, і ті, хто програють. Яким чином вдалося заручитися підтримкою, чи принаймні не втручанням в процес реформ тих сил, які програвали від нього?
To znaczy, trudno tutaj mówić o jakichś konkretnych siłach, które przegrywały, dlatego że w Polsce na początku lat 90. sytuacja gospodarcza była bardzo trudna, wręcz można powiedzieć tragiczna.
Тут важко говорити про якісь конкретні сили, які програвали б від реформ. Бо на початку 1990-х років економічна ситуація у Польщі була надзвичайно складна, якщо не сказати трагічна. А пізніше, коли ці реформи вже були запроваджені, ситуація почала покращуватися відчутно. Люди почали відчувати зростання своїх доходів, поліпшення умов ведення бізнесу, зменшилася корупція. Цієї проблеми, звичайно, не вдалося знищити повністю, але масштаб корупції в Польщі в порівнянні з початком 1990-х років і на загал набагато нижчий. Це навіть важко порівнювати. А це є також одним із важливих елементів успішної трансформації. Отже, ті процеси, які на початку були дуже важкими, призвели до того, що пізніше економічна ситуація тільки поліпшувалася. Звичайно, і європейські фонди також мали на це важливий вплив, бо вони давали гроші на реалізацію різних проєктів. Завдяки цьому і європейським інвестиціям відбувся потужний економічний бум, який мав вплив на зростання доходів населення, на зменшення безробіття. Тобто без європейської інтеграції ці реформи провести було б набагато складніше, і Польща переживала б труднощі, з якими їй самій було б важко впоратися.
Трудності, щоб собі з тим порадити.
Дивлячись на ситуацію в Україні зараз, порівнюючи її з тією, з якої Польща починала свій шлях до Європейського Союзу, чи, на вашу думку, це можливо для України завдання поставити собі ціль вступити в колись в Європейський Союз? Чи в нинішній ситуації це більше мрія?
Chciałbym powiedzieć tak, że to mria, marzenie, które zostanie urzeczywistnione.
Хотів би сказати, що це мрія, яка буде реалізована. Мені здається, що надзвичайно важко порівнювати польську ситуацію з початку 90-х років минулого століття із тим, що зараз відбувається в українській державі. Звичайно, і в житті Польщі був час, коли важливу роль відігравав Радянський Союз чи Росія. Але нам пощастило тоді, бо ми мали справу з надзвичайно слабким Радянським Союзом на той час. Процес перебудови, який розпочав тодішній лідер Михайло Горбачов, призвів до послаблення Радянського Союзу, що дозволило країнам Східної Європи вийти з орбіти впливу Радянського Союзу. Польща скористалася цим шансом перестати бути радянським сателітом і розпочати процес співпраці на початку, а потім і інтеграції в європейські структури. Українська ситуація набагато складніша із внутрішнього погляду, але головним чином їй доводиться мати справу з сильною російською державою, яка зміцнилася за рахунок експорту енергоносіїв, нафтодоларів, що дозволило плекати значні амбіції на міжнародній арені. Це дозволяє нинішньому президентові Росії Володимиру Путіну робити спроби утримати Україну у сфері свого впливу. Думаю, що послідовні реформи могли б наблизити її до вступу. Це, звичайно, дуже довга перспектива, і робити прогнози з цього приводу дуже складно, тому що ми маємо справу, якщо не з війною, то з відкритим збройним конфліктом. Тому зараз найголовнішим питанням є деескалація цього конфлікту, але й це буде дуже важко, бо брак європейської солідарності вже призвів до погіршення ситуації в Україні, бо виявився в обговоренні питань про санкції щодо Росії. Тобто брак солідарності з боку ЄС помітний. Це однозначно і очевидно.
Виразний, дуже однозначний і відочний.
Дякую, докторе Байер, і нагадаю, що з політологом Пьотром Байером, політологом Ягеллонського університету, що у Кракові, ми говорили про те, як вступ Польщі до Європейського Союзу допоміг країні подолати радянську спадщину і долучитися до клубу успішних країн. А у середу, 7 травня, ми будемо говорити про те, як у Європі ставляться до керівників національно-визвольних рухів. І чи були бандерівці та їхній лідер Степан Бандера чимось унікальні. Усі наші публікації та програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку».
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з Ранкової Свободи готують для вас нову передачу.
Чи здатні допомогти соціальні мережі виграти вибори кандидатові на президента в Україні? Долю Донбасу вирішують відразу на трьох референдумах. І цього дня має відкритися Євробачення. І це все відбудеться з політичним підґрунтям. Слухайте про це завтра у Ранковій Свободі о 6.08 за київським часом на хвилі радіо Ера ФМ.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проект «Радіо РФМ» і «Радіо Свобода».